Es stāšos pretī balsojumam ar visu to, kas manā rīcībā ir. Tā šodien pavēstīja Terēze Meja komentējot vakarā gaidāmo balsojumu un piebilst, ka ja nu būs jauns līderis, tam vajadzēs vai nu pilnībā nojaukt 50. Panta vienošanos vai arī pagarināt tās izpildes laiku. Terēze Meja.
I have been a member of the Conservative Party for over 40 years.
Es esmu bijusi Konservatīvo partijas rindās vairāk nekā 40 gadu. Esmu kalpojusi tai kā aktīviste, padomniece, deputāte, ēnu ministre, iekšlietu sekretāre un tagad premjerministre. Es uzņēmos vadību, jo ticu konservatīvo vīzijai par labāku nākotni, par plaukstošu ekonomiku, kurā neviens nav atstāts nomaļus, sabiedrībai, kurā ik viens var parādīt savus talantus un kalpot nacionālajām interesēm. Šajā mūsu vēsturē izšķirošajā brīdī tas arī nozīmē nosargāt Brexit vienošanos.
That means securing a Brexit deal.
Lai būtu neusticības balsojums valdības vadītājam, lūgumu bija jāizsaka vismaz 48 no 315 konservatīvo deputātiem, tas ir noticis, un jau šovakar premjerministrs Terēzes Mejas pašas konservatīvo valdībā būs balsojums par neusticības izteikšanu. Ja Meja zaudēs neusticības balsojumā, viņai būs jāatkāpjas, bet ja viņa uzvarēs, jaunu balsojumu nevarēs rīkot agrāk kā pēc gada. Tas, ka Terēzes Mejas pašas vadītajos Torijos jau sen valda neapmierinātība par viņas darbu un ir šķelšanās pašas partijas rindās par to, vai un kādam Brexit būt, nav noslēpums. Taču viņas nesenais solis atsaukt parlamentu balsojumu par Eiropas Savienības un Lielbritānijas Brexit vienošanos ir pielicis punktu. Premjerministrs piedāvātā vienošanās ir tik slikta, ka to nevar uzskatīt ne par ko citu kā skaidri paustu solījumu nodevību. Teikts viena no kritiskākajiem konservatīvo deputātiem Oena Patersona vēstulē, ko ir publiskojis arī Brexit atbalstošais izdevums Telegraph. Londonā virmo arī viedoklis, ka pat tad, ja Meja izturētu šā vakar balsojuma, viņa tik un tā varētu aiziet no partijas vadītājas amata, un arī tas nozīmētu premjerēšanas beigas. Konservatīvie lielākā partija un allašs cilvēks, kurš uzņemas tās vadību, automātiski kļūst arī par Lielbritānijas premjerministru. Bet tieslietu ministrs Deivids Gauks ir izteicies, ka nākamo līderi visticamāk neapstiprinās agrāk par janvāri vai februāri, tādēļ Lielbritānijai neizbēgami nāks lūgt Eiropas Savienībai pagarināt izstāšanās sarunas, un Lielbritānijai nebūs iespējams aiziet no Eiropas Savienības 29. martā, kā plānots līdz šim. Jau šonedēļ rīt un parīt Briselē ir gaidām Eiropas Savienības valstu vadītāja sanāksme, kurā lēmtu par nākamajiem soļiem, ja balsojums Britu parlamentā būtu pozitīvs, taču jāteic, ka cerības tik un tādi bija mazas. Mēģinot glābt vienošanos, premjerministra Terēze Meja otrdien arī devās tūrē pa Eiropas galvaspilsētām, un tieši šodien viņai bija paredzēts tikties ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru, tā kā Īrija ir visvairāk nobažījusies par Brexit iznākumu no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jāatgādina, ka neusticības balsojums Britu premjerministrei Terēzei Mejai ir gaidāms no 8 līdz 10 vakarā pēc Latvijas laika. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.